Лука, 21-ші бас. Иса көзлерін көтеріп, Алла үйіні садақа илатаған дерге савғаларын салушы байларды көрді. Солай оқ онда кәріп тұл қатынның екі уақ бақыр ақшады салғанын да көрді. Сізге дұрысын айтаман, бұ ярлы тұл қатын бәрісінен де көбірек салды. Неге десе, бәрісі де өзлерінің артықлығынан Аллаға бөлік еттілер. Абу қатын қолайсыз болса да, яшау үшін керек болған әр затын салды, деді. Қай біреулер Алла үйі бағалы тасларман, сауғаларман ярасықланған деп сөйлегенде, Иса айтты. Сіз мұнда көрген бәр затлардан тас үстінде тас та қалмаяқ күнлер келеклер, бәрісі де шашылаяқ. А оннан сорадылар, «Устаз, бұ затлар қашан болаяқ, ем бұлардың болаяқлары қайдай нышанман белгіленеек?» Иса, «Сақ болыңыз, адаспаңыз, неге десе көплер менім атымман, Масих мен, яда ол вақыт енді юық, деп келеклер, ондайларға ермеңіз. Соғыслар ем қозғалыслар ақында естсеңіз, қорқпаңыз, неге десе, бұ затлар алдыда болмаға керек, тек заманның ақыры сонда оқ болмайық». Тағы да оларға айтты, «Міллет мүлетке, патшалық патшалыққа қарсы көтерлейек, түрлі ерлерді күшлі ер сенкілдеулер, ашлықлар ем өлетлер, көктен қорқынышлы көрінулер, ем ұллы нышанлар болаяқлар. Бұ затлардың бәрісінен алдын, менім атым үшін сізді ұслаяқлар, артыңыздан қалмай қинаяқлар, синагоглар ман тұтнақларға тапшырып, патшалар ман төрелердің алдына әкітеклер. Ол шаатлық етер заманыңыз болаяқ. Соны ман көңіліңізге салып қойыңыз. Өзімізді қайтып қошалармыз деп, ертерек ойланмаңыз. Неге десе мен сізге сөз ұсталығын да, ақыллығын да берермен. Сіздің дұшпанларыңыздың бірі де оға не қарсы тұралмас, не де қарсы сөз айтай алмас. Сізді ата-аналарыңыз да, аға-інілеріңіз де, қардашларыңыз, достарыңыз да сатарлар. Ем қай біреулеріңізді өлтірерлер. Менім атым үшін сізді бәрісі де көріп болмаяқлар. Тек сіздің басыңыздан бір шаш түгі де түспейік. Шыдамлығыңыз бан, яныңызды құтқарарсыз. Иерусалимді әскерлер құрсап алғанын көргеніңізде, оның шашылу заманы кеткенін біліңіз. Ол шақта юдеядағылар тауларға қашсынлар, шағардағылар оннан шықсынлар, төгірегінде болғанлар онда кірмесінлер. Неге десі бұлар Алла халқын язалаяқ, язылғанлардың бәрісі де толтырлаяқ күнлер болаяқ. Сол күнлерде бала емгісткен аналарға, ем авраяқлы қатынларға бек қиын болаяқ. Бұ құрал, үйкен қиынлық шегеек, ем Алладың ашуы бұ халққа түсеек. Қылыштың өткірлігінен жығылаяқлар, ем есірге әкетіліп, бүтін мүлетлерге таралтылаяқлар. Иерусалим басқа мүлетлермен тапталаяқ, ем сондай болып, олардың заманы озғанша тұр. Күнде, айда, юлдызларда қорқынышлы нышанлар болаяқ, айер үстіндегі халқлар қиналып, толқынласып күрілдеген деңізден қорққандай болаяқлар. Дунияға келек әлеклерді сақлаудан ем қорқудан адамлердің янлары шығаяқ. Неге десе, көктің затлары сілкінеек. Сонда бұлыт үшінде ұлы құдіреті даңқыман келе атырған адам ұлын көрееклер. Сол затлар болып басланған заманда тұрыңызда басларыңызды көтеріңіз. Неге десе, құтқарылуыңыз юқлап келе атыр. Ем Иса оларға сосындай табарықты айтты. Ұнжырға ем бәрі телеклерге қараңыз. Олар япырақ ярып баслағанда, сіз оны көріп, енді яз юқлағанын білесіз. Сөйтіп сізді, сол затлардың болатағанын көргенде, Алла патшалығы юқта екенін біліңіз. Сізге дұрысын айтаман, бұ несіл жоғалып кетпей, бұ затлардың бәрісі болаяқ. Көк пен ер жоғалып кетерлер. Тек менім сөзлерім, жоғалмаслар. Өзіңізге сақ болыңыз. Жүректеріңіз көп ашап, ішіп есіргеннен ем яшау кәрінен авырмасынлар. Емді ол күн сізге күтпегенде келіп қалмасын. Неге десе ол күн ер үстінде яшаушылардың бәрісінде тұзақтай келіп тұтаяқ. Соның үшін әр заман сақ болыңыз. Болаяқ бүтін бұ қиындықлардан құтылмаға, ем әдем ұлы алдында тұрмаға тиісілі болар үшін дуа етіңіз. күндіз Иса Алла үйінде үйрете таған еді. А түнлерін шахардан шығып, зейтун тауда озғара таған еді. Ертең сайын халқ оны тыңламаға, Алладың үйіне йылатаған еді.